Просто зараз у нас в студії вже знаходиться гостя, яку ми анонсували перед цим. Це поетеса та перекладачка Олеся Мамчич. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І сьогодні будемо ми з пані Олесею говорити про альтернативну освіту. Дуже багато є різних варіантів, які, власне, різних освітніх проєктів, які сьогодні започатковані в Україні і активно працюють. От, зокрема, про один з таких проєктів ми сьогодні будемо говорити. Пані Олеся є безпосередньо його авторкою, я так розумію, натхненою і головним творцем. Розкажіть, будь ласка, про нього і чому, власне, виникла ідея його створити?
Ну, я не основна авторка. В нас є три родини, які зустрілися на основі того, що наші діти доросли до шкільного віку 5 років тому, і наявна система освіти нас не влаштовувала. І ми почали робити школу для своїх дітей, робивши крок у невідомо. Ми захотіли зробити якусь альтернативу, показати дітям якийсь новий тип освіти, той тип освіти, який би надихав. Спершу з'явилася ідея в художника Михайла Хіміча, він взагалі відомий якимись такими цікавими проектами. Він вирішив, що для своєї дитини чому би не зробити школу. Потім приєдналася ще Валя Мержиєвська, вона тримає на собі значну частину такої і організаторської праці, і натхненницької праці. І я, як філолог, в нас вийшло три родини з різним типом освіти, і на початках ми покривали повністю всі напрямки. В нас було три учні всього в нашій школі.
З родини по учню.
Так, з родини по учню. І дорослих навколо них крутилося значно більше. Тих, які викладали, в нас був навіть жарт, що це школа, в якій учнів менше, ніж учителів. Потім поступово за 5 років цей проєкт розрісся, і до нас приєдналися інші діти, інші викладачі. Це не було якогось розголосу в інтернеті, в ЗМІ. До нас приходять часом люди, які просто хочуть щось повикладати. І ми поступово так само отримали якийсь досвід і структурували своє бачення, взагалі бачення сучасної освіти, бачення того, як ми хочемо це зробити.
А скільки зараз дітей в школах? Мені от, вибачте, Наталка.
Така тема цікава, що ми на випередки хочемо розпитати.
Ви знаєте, ми дійшли до такого висновку, що більше 9-10 осіб ми не хочемо брати. Ми поставили собі ліміт, група 9 осіб. І насправді ми називаємо це навіть не зовсім школи, а простором освіти. Наші діти, вони офіційно навчаються на екстернаті, державному. Таким чином вони здають державну програму, а в нашому просторі ми їм створюємо таку напругу культурну, в якій вони можуть щось для себе взяти. І наразі в нас є 9 п'ятикласників, які скоро будуть шестикласниками, і групка малят, які наступного року стануть першокласниками, їх теж буде 9 або 10. І ми, поступово займаючись цими речами, знаходимо міжнародний досвід і бачимо, що ми доходимо до якихось дуже схожих принципів. Наприклад, засновник Khan Academy, він теж взяв якийсь, правда, у нас волонтерський проект, а він взяв все-таки грант, там, мільйон доларів, вирішивши зробити якусь дуже цікаву школу.
Це де, в якій країні?
Він, здається, з Індії.
З Індії,
для того, щоб зробити ніби приклад того, як можна потім ретранслювати цю альтернативну освіту. І він теж дійшов до того, що треба школу десь осіб на 20 робити.
Угу. Тобто інакше
це дуже ефективно.
Так?
Так, ми можемо максимально приділити увагу цим дітям, вони ще не розпадаються на підгрупи. Ми просто, у нас є велика черга людей, які хочуть потрапити в наш проект, але ми обмежили кількість. Тому що ми розуміємо, що це стільки, скільки ми можемо освоїти.
Олесь, а як сформулювати ідею цієї альтернативної школи і конструкцію? Ми зрозуміли, що це малі групи, це багато індивідуальної роботи, але
це
що ще?
Це проекти. Це проекти, які межують і об'єднують між собою багато дисциплін. Наприклад, от зараз я можу просто як приклад навести, я займаюся від початку викладанням української мови і літератури, і цього року я вела з п'ятикласниками цілорічний проект, який називається «Дитяча літературна премія «Волохатий олівець».
Ви самі придумали?
Так. Ага. От я просто як на прикладі цього проекту можу показати, от чим ми займаємося. Ми оголосили публічно на літературних сайтах, що відкривається такий проект. Подавайте, будь ласка, свої книжки, сучасні автори, обмеження певна кількість по року видання і по тому, що це не перекладна література, а оригінальна. І діти цілий рік читали книжки сучасних авторів, рецензували їх, робили такі анкети. Зараз ми підрахували, і от на книжковому арсеналі якраз у четвер на дитячій сцені о 13-й годині буде нагородження премією. І я розумію, що це зовсім не схоже на шкільну освіту. Але насправді протягом року вони дуже серйозно навчилися ставитись до тексту як до критичного матеріалу. Вони дуже багато перелопатили сучасних книжок. І, ну, крім того, що підтягується якась грамотність за рахунок читання, насправді це є найосновніша навичка з мого предмету, яка потрібна в сучасному суспільстві. Це відсіювати інформацію і ставитись до неї критично.
Ну, справді, от цього, очевидно, нашим академічним школам трошки не вистачає. Ну, можливо, як і іншим, навіть вищим академічним закладам. А скажіть, що найскладніше було в організації цього навчального процесу? І як у вас відбувається взаємодія, зокрема, з якимись бюрократичними відомствами, які з освітою пов'язані?
Ви розумієте, за рахунок того, що наші діти навчаються на екстернаті, ми максимально
Я думаю, варто пояснити, що це така за форма, як її оформити було складно, легко.
Її оформити складно, але можливо. В Україні зараз от приймали новий закон, і знову він абсолютно нічого не змінив в домашній освіті, хоча явище дуже сильно наростає. Зараз таких проєктів, як наш, називається Беркошко, по Києву навіть нараховується кілька десятків.
Угу.
Батьки об'єднуються і дуже по-різному створюють середовище для своїх дітей.
Але як? Пишеться заява до місцевого відділу освіти, що моя дитина буде навчатися вдома. Насправді вона входить от в таку от альтернативну школу? Чи як?
Насправді існує за закон можливість в кожному районі нібито за бажання батьків навчати дитину на екстернаті. На практиці існують в Україні кілька шкіл, які беруть, школа екстернів, потім кілька приватних шкіл, школа, дві, здається, школи в Харкові, тобто, які можуть брати на дистанційній формі, тобто там не обов'язково навіть їздить, можна по скайпу здавати.
Mm-hmm.
І є певна кількість просто шкіл, які на різному рівні, там що, де платно, де не платно, беруть таких дітей на навчання. Нам зараз дуже пощастило, в Києві є така школа на Оболоні, 328, яка має реєстрацію, і в неї це поставлено майже на потік. В неї два заочні п'ятих класи, кілька заочних дев'ятих класів. І ми просто регулярно їздимо здавати туди контрольні. Це, ну, нам дуже приємно, там дуже хороші якісь викладачі, вони дуже приємно ставляться до дітей, і нам цього досить.
І які результати порівняно з тими дітьми, які ходять у звичайну школу?
Розумієте, вони здають все нормально. В них ніколи не було там якихось семірок. Тобто від дев'ятки до одинадцятки ці всі бали.
4-5,
але так? У нас у Беркошколі немає принципово оцінок. Ага. І результати для нас є не інші, аніж результати, які отримують на виході звичайної школи. Ага. Ми найперше намагаємося закласти в них якесь усвідомлення вибору свого. Тому що дуже багато дорослих, які закінчують університети, вони взагалі потім працюють абсолютно в іншій галузі. Ми хочемо, щоб наші діти вже в якомусь віці починали розуміти, що їм справді, куди їхні зусилля докладати. Ми намагаємося виробити їхнє ставлення до інформації критичне, креативність. Ось по цих параметрах мені здається, що наші діти вже відрізняються, тому що я би не затіяла, скажімо, проект дитячої премії з дітьми такого віку непідготовленими. Це до нас навіть приєднуються дітки поступово, ну, які приходять з звичайних шкіл, і я бачу, що для того, щоб включився якийсь потенціал, реально потрібно 2-3 роки провести в такому розвиваючому просторі.
А як бути з оцінками, які, зрештою, виставляються за результатами атестацій, за результатами якихось підсумкових контрольних? Так чи інакше ви з ними якось
діти
маєте
їх
взаємодіяти?
Бачать, ми їх бачимо, але вони для них не є емоційно значимі. Тому що ну, те, що ми не маємо оцінок, це не означає, що в нас немає зворотнього відгуку. В нашій, в нашому просторі Беркошко небагато дітей, і ми з кожною дитиною дуже глибоко проговорюємо, що їй вдалося, що не вдалося. А ті оцінки, які вони отримують на зовнішній атестації, вони на них дивляться і одразу майже забувають.
А дисонансів якихось не виникає, зокрема, зі шкільною програмою? Ну, от у нас за останні два роки, наприклад, сильно змінилася шкільна програма, зокрема, після табачника, так, і, власне, в якихось інших критеріях. Як ви за цим слідкуєте і як вам вдається вкладатися от в ці академічні норми, які виставляють?
У нас кожен предмет викладає інша людина. І це, умовно кажучи, набір авторських курсів на тему певного предмету. У нас немає підручників. Я, як викладач української мови і літератури, дуже добре сканую всі ці програми, дивлюся контрольні, які нам потрібно здавати. І те, що дітям потрібно по здачі, ми обов'язково проходимо, але в іншій формі. А те, що мені здається нераціональним з точки зору програми, ми опускаємо за рахунок якихось більш творчих завдань. Ми просто маємо більше свободи у варіюванні і в тому, що ми даємо дітям. І мені здається, що дуже багато речей, ну, які для мене є суттєві, вони просто не звертають увагу. Ну, державна освіта, вона велика і часто інерційна, і її дуже важко переробити. Набагато легше взяти маленький проєкт і щось запустити нове, як альтернативу. Зараз з'являється дуже багато проєктів, які дуже різні. І це добре, мені здається, що 21 століття, це вже століття не... Всі пішли на завод і однаково посиділи за партами, мають однаковий вихід. Це століття, коли є індивідуальний підхід. І от оці маленькі проекти, вони дають дуже багато різноманіття. Буде наразі, я думаю, що і звичайна школа зберігатися, і такі альтернативні проекти, але їх буде набагато більше.
Нагадаю, що Олеся Мамчич зараз в студії Громадського радіо. Це програма «Ранкова хвиля», і ми говоримо про альтернативну освіту, про школу «Баркушко», співорганізаторкою якої є пані Олеся.
Я би хотіла от що спитати, а є оцінки за поведінку? От з мого дитинства, радянської школи ще, у мене всі оцінки були хороші, окрім поведінки. І мені здається, це була така можливість маніпулювати якось з дітьми, виставляючи саме оцінку за поведінку. Оскільки, ну, якщо математику, то або вирішуєш, розв'язуєш завдання, або не розв'язуєш. То поведінка дуже суб'єктивна. У вас як?
Ну, у нас взагалі оцінок немає. У нас поведінка якось інакше регулюється, тобто в нас є бесіди. Від самого початку Валя проводила дуже багато розборок всіх спірних конфліктів. Тобто, якщо виникав на уроці конфлікт, урок
прямо
зупинявся.
Прямо на уроці може виникати конфлікт між ким? Між викладачем і дітьми чи між дітьми?
Переважно дітьми. Але ну, діти, вони взагалі мають пристосуватися одна до одної, і це тривалий процес. І для того, щоб вони навчилися пристосовуватись, ми дуже багато з ними проговорювали. Тобто, якщо виникав конфлікт, урок зупинявся, і Валя проводила такі от, ну, майже психологічні бесіди, коли дитина одна пояснює, що вона хотіла, інша пояснює, як вона це зрозуміла. І, в принципі, ми зараз маємо досить таки командних дітей. Вони дуже багато чого, ці 9 дітей, можуть зробити дуже швидко. Для мене це є великий показник, тому що я колись була на одному міжнародному зібранні, і там група Німеччини, яка мала вирішити, куди піти з можливих варіантів розкладу, з 30 осіб вирішувала це за 15 хвилин і йшла, а українська група з 6 осіб вирішувала годину і не могла вирішити. То наші діти вже за 15 хвилин роблять спільний проєкт.
Олеся, от я ще про поведінку хочу продовжити. От я не бачила, як діти поводяться от в вашій школі, але якось мене здивувала поведінка дітей в звичайній американській школі. На альтернативній, а саме такі державні, в них там є приватні державні, державна школа. У них була така нарада старшокласників з вчителями щодо організації випускного балу. Хтось сидів за столами, хтось ходив, а хтось лежав. Притому вчителі стояли і розповідали, от як ми будемо це організовувати. Ну, я все розуміла, лежача дитина вже перед... Ну, тобто не хвора, а то просто їй захотілося прилягти. Як у вас це все відбувається?
Ну, у нас досить вільно з формою перебування в класі. Тобто в нас за бажання можна полежати. У нас є мати... Головний критерій – це те, що це не перетягує увагу всієї групи. Тобто, якщо дитина стоїть на одній нозі на парті чи лежить, але група при цьому працює, це нормально.
Це звичне явище, коли хтось поводиться так, як йому зручно.
Якщо подумати, 5-6 уроків за день чи 7 навіть у нас було, звісно, хотілося би прилягти.
Ну, ми дуже багато намагаємося рухливих елементів залучати, тому що дітям, в принципі, складно витримувати.
А де проходять заняття? От ви кажете аудиторія. Тобто, у вас є якесь окреме приміщення, клас чи
ну,
що
нам
це?
Пощастило, що той художник Міша Хіміч, який це все затіяв, у нього на той час були певні кошти, і він на приватній ділянці побудував таку невеличку будівлю, приватний будинок, в який просто віддав під навчання. Тобто у нас є окреме приміщення.
По суті, це майже як творча художня майстерня.
Щось
у вас, таке
подібне.
Олеся, для тих, хто нас зараз чує, нас, я нагадаю, чують дуже добре на Донеччині і Луганщині, ну і не тільки там, на Київщині. Хто надихнувся зараз нашою розмовою і подумає, наприклад, з 1 вересня вести дитину не в звичайну школу, а спромогтися от на організацію такої альтернативної школи. Які мають бути інвестиції матеріального і нематеріального характеру?
З самого початку у нас був десь років 2. Ми абсолютно, по-перше, на волонтерських засадах повністю все проводили. І от ці родини докладались там я сьогодні приношу харчування, я сьогодні можу провести математику. Потім у нас дуже поступово структурувався розклад з тим, наскільки росли діти і наскільки вони змогли висидіти, наскільки з'явились викладачі, які приїжджають. І наразі так, ці проекти вони виходять дорожчі через те, що комунальні послуги, часом плата якимось репетиторам, які приїжджають здалеку, вона розподіляється не на 1000 учнів, а на 9 учнів. Тобто в нас виходить, що самоокупність участі в такому проєкті десь на дитину коштує 2000 гривень.
На місяць.
На місяць, так. Але ми не, ну, це не комерційний проєкт. Тобто я, викладаючи дуже багато часу в цій школі, я тільки відробляю половину, умовно кажучи, тої суми, яку я плачу за свою дитину. Тобто в нас дуже багато вкладається на якомусь такому волонтерському характері.
А тут цікавий момент. Тобто так чи інакше, щоб займатися з дитиною в такій школі, однозначно хтось з батьків або хтось з родини має на це витрачати досить велику частину свого часу. Ну, так чи інакше, якщо батько і мати разом працюють, ну, як зазвичай буває, все-таки частіше, чи залишається тоді час, щоб дитину, наприклад, в такій школі якось, ну, так само залучати і разом з нею займатися? Чи у вас якось це розділені обов'язки?
Ви знаєте, існують дуже-дуже багато різних варіантів. В тому числі і коли люди сходяться, вони дуже по-різному можуть знайти приміщення. От у Львові, наприклад, знайшли в бібліотеці. По-різному знаходять варіанти того, як батьки викладають, або як вони запрошують викладачів. Тобто деяких батьків для того, щоб діти відчували їхню присутність, можна залучити на короткий проєкт, там 2-3 заняття підряд, якийсь тато перед роботою проводить. І у нас в Беркошко так само є батьки, які багато викладають, є ті, які просто привозять і забирають дитину. І тому є дуже різні форми участі в таких проєктах, вони насправді варіюються, по-перше, від того, хто бере участь, від того, в якому беруть участь в проєкті. І, звісно, що це набагато більша відповідальність за освіту своєї дитини. І ти стаєш таким собі куратором цієї освіти, конструюючи її.
От я чого і питаю, насправді мені здається, що далеко не всі батьки, і, можливо, навіть там такий досить суттєвий відсоток, не готові цю відповідальність нести. На вашу думку, в нас з часом якось зміниться така тенденція? Ну, тому що зазвичай у більшості побутує думка, що віддав в садочок, там хай займається там держава, віддав потім в школу, там налітку кудись у лагер. Ну, тобто, таке певне перекладання відповідальності відбувається.
Ну, ви знаєте, я під час Майдану взагалі не мала часу займатися дитиною. І вона якось, це був третій клас, вона повністю виїхала на тому, що там були якісь лекції, десь там я її на якийсь гурток прилаштувала. І з третього класу вона в мене всі домашки робить сама, я в цьому не беру участі. Тобто, наскільки глибоко і багато вкладатися, це теж залежить від родини, ну, я б не думаю, що я набагато менше би вкладалася, якби моя дитина ходила кудись, а я просто контролювала домашки. Я просто курую, я знаю, на які курси англійської я хочу повести, на яку подорож я хочу повести, і в яке середовище я хочу занурити.
Олесь, а от ще таке запитання. Зараз в сьомий клас переходять діти,
шостий.
В шостий, так? Далі піде, ну, складніші такі науки, наприклад, хімія, фізика, потрібні спеціальні лабораторії?
Ви знаєте,
для
у нас фізика з першого класу. І програмування у нас зараз
з першого класу фізика?
У нас досліди з першого класу дуже цікаві, видовищні. З ними просто проходили на їхньому рівні, і зараз їх повторюють, уже просто на з більшим науковим бекграундом пояснюючи.
Тобто проблеми з закупівлею всяких реактивів, цих колбочок немає, так?
Ви знаєте, здається, коли люди зараз потрапляють в Беркошколу, їм здається, що це нереально, тому що в нас вже стільки всього є, але ми починали з такого нуля. В нас на підлозі нічого не було, в нас не було електрики і води, ми домуровували пічку. І ми брали все, що хтось списує офісні стільці, хтось приносить якісь беушні роздруковані матеріали для писання. І поступово воно, як в родині, накопичується хлам. От у нас теж накопичилися якісь старі колбочки. Це все можна за рахунок того, що люди віддають, друзі там приходять щось прочитати, це все можна організувати.
Давайте так до наших слухачів ще звернемося. Чим можна допомогти вашій школі і куди принести? Комп'ютери, колби, книжки?
Ну, у нас є сайт Беркошко, тобто там є контакти, можна звернутися, якщо в когось є зайві колбочки, будь ласка, ми з радістю приймемо.
А треба колбочки саме, чи що треба ще?
Ну, наприклад, мікроскоп.
Мікроскоп.
Не вистачає.
Мікроскоп.
Так, ми мріяли про це. Тобто, Насправді у нас, оскільки є багато дорослих, які курують ці проекти, то вони теж викручуються по-своєму. Тобто я приношу якісь книги, але нам вже почали видавництва дарувати. Наприклад, Фонтан Казок дав нам цілу велику пачку книг. Потім до нас просто приходять люди, яким цікаво щось розповісти. От на минулому тижні до нас приходила жінка, яка займається дітьми з вадами зору. Вона прочитала дуже цікаву лекцію. Тобто ми інколи просто запрошуємо тих, хто хоче чимось поділитися з дітьми.
Mm-hmm. Тобто
це теж якісь вклади.
Сталої програми, я так розумію, у вас немає.
Є, в нас стала програма, у нас є сталі предмети, там українська мова, математика, англійська. Ну, ці всі речі, які нам здавати, є. Але ми маємо більшу варіативність, хоча навчаємось всього 3 дні на тиждень.
3 дні на тиждень?
Дуже цікаво.
Боже, чому я не дитина і не в вашій школі?
Ми, звичайно, цей день займає багато часу, тобто ми навчаємося до 5 вечора, але з великою 1,5-годинною перервою на обід.
А що ж в інші дні діти роблять?
От для цього є альтернативна освіта, коли деякі діти ходять активно на гуртки, деякі навчаються самотужки. В нас є досить об'ємна домашня робота, тобто те, що дитина опрацьовує сама. Ми розписали дні до якісь там в моєї дитини, наприклад, приходять викладати там сопілочки, потім ми їдемо на танці, потім ми їдемо в англійську школу, потім ми вивчаємо домашку, і якось так все дуже плавно виходить.
Я от згадую, як я в радянській школі, у нас була 5-денка, а потім запровадили 6-й день, суботу. І я влаштовувала вдома лежачий протест, і я таки не ходила по суботу в школу.
Ви знаєте, ми це принципово зробили через те, що сучасні психологи дуже багато говорять і стурбовано на тему того, що в сучасних дітей майже немає вільного часу. Mm-hmm. А так, для розвитку креативності дуже їм потрібен цей час наповтикати, на походити з паличкою без гаджета.
Дорослим, до речі, також потрібен цей час.
Але просто якщо дитина не научиться сама організовувати свій час, вона буде споживачем інформації. Вона не зуміє нічого нового витворити. Вона тільки буде від гуртка до гуртка, тобто сучасні діти дуже часто перевантажені. Але коли вони знають, що весь простір для них організовують дорослі, то дуже набагато важче тоді дитині
виходити от з цього дитячого такого віку в свій
тобто
час.
Тобто їм, насправді, коли ми спостерігаємо за їхніми іграми, наприклад, на великій перерві, ми спеціально їм залишили велику перерву, вони дуже цікаві ігри, вони можуть зробити величезні якісь комплекси механічних механізми, які вони там проходили на дослідах. У нас навіть є такий принцип, що наскільки вдалося заняття, це якщо діти після цього заняття в нього граються. Mm-hmm. Якщо вони проходять якусь шумерську міфологію і потім починають ліпити глиняне місто, для нас це є показник. І діти, вони таким чином засвоюють інформацію, вони програють дуже багато соціальних речей, вони вміють емоційно реагувати. І насправді в цих дитячих іграх закладене дуже сильне навчання якихось моделей поведінки. Діти, які не мають цих ігор, їм набагато важче потім контактувати в дорослому віці.
Олесі, а про що мріють ваші діти, от коли, як ви кажете, вони мають час на втикання, чи ви цікавитеся цим? Я не тільки про професію, а взагалі про що мріють отакі діти, які мають час на мрії?
Ну, в них насправді зараз період пригодництва. Mm-hmm. Тобто вони мають... Двоє дівчаток з наших, вони пишуть свої власні книжки, історії.
Wow. Один хлопчик дуже...
П'ятому. Один хлопчик дуже сильно цікавиться пташками, він там дуже ґрунтовно ходить на гурток орнітології, музики, там якісь фаєр-шоу. Тобто, в кожної дитини насправді глибокі свої інтереси, і вони проявляються. У нас всі діти, вони, до речі, дуже багато в нас читають.
До речі, а я от подумав про те, що якщо це все-таки 9 дітей, це таке певне, все-таки закрите середовище, і це справді, як ви кажете, одна група. А що буде все-таки, коли цим дітям доведеться вступати в університети, де є великі групи? Наскільки оця адаптованість буде присутня?
Насправді, дивлячись, які університети, тому що університетська освіта, коли йде великий блок, факультет, і він вивчає все те ж саме, це насправді неефективна освіта. Я от недавно почула в якомусь інтерв'ю фразу, що серед 150 найкращих університетів немає жодного університету за цим принципом, якому організовані наші. Тобто, це сучасний університет, це все-таки варіативна програма і людина, яка прокладає свій шлях від предмета до предмета. Окрім того, технології настільки швидко розвиваються, що ми взагалі не уявляємо, що буде з освітою. Зараз можна взяти віртуальний курс якогось найкращого викладача там з Оксфорду чи ще звідкись, потім можна поїхати у Відень на 3 роки, потім ще щось, можна сконструювати освіту. Тобто це ще відкрите питання, а крім щодо замкнутості групи, в нас же діти не замкнуті, вони дуже багато гуртків відвідують, вони ходять в якісь походи, в табори, ну, вони контактують з зовнішнім світом досить активно.
А давайте для тих, хто, зрештою, як казала Наталка, надихнувся подібною ідеєю і захоче організувати, от що можна на якихось початках порадити таким людям? Куди йти, до кого звертатися, що писати?
Ну, насправді, завжди можна якось поцікавитись нашим досвідом. Ми зараз почали ним ділитися, тому що бачимо великий запит.
А на сайті є у вас ця інформація?
Так, ми виставляємо описи нашого тижня. На сайті кожен тиждень з'являється опис того, що відбувалося на заняттях. Потім ми почали проводити якісь цілі серії семінарів детально, там кілька годин розповідаємо про викладання різних предметів, те, до чого ми дійшли. І насправді не тільки ми, от, наприклад, 21 травня ми запланували вже такий більш міжшкільний семінар, коли троє викладачів альтернативних шкіл будуть розповідати про викладання української мови в Києві. Ми взяли трьох викладачів з таких от шкіл, от наші, ну, дружніх нам, і кожен по 2 години буде ділитися своїми методиками. І ми так плануємо робити з різних предметів, тому що запит насправді дуже великий. Коли ми починали, нам здавалося, що ми взагалі одні. І нам було страшно. А зараз це просто наростає шалено.
Багато проєктів вам відомо, до речі, схожих на вас або за якимось
подібним
принципом?
Ну, от я кажу, по Києву кілька десятків, але зараз в різних містах, от ми їздили, майже всі обласні центри об'їхали, і зараз по різних містах теж утворюються такі, в Харкові, у Львові.
Буквально хвилинка у нас залишається до закінчення нашої розмови. Я хотів би цікавитися моментом все-таки фінансовим. Ну, ви кажете, 2000 гривень приблизно обходиться утримання і, власне, заняття дитини в такій альтернативній школі. Ну, зрештою, 2000 гривень – це в нас, зважаючи на ситуацію в Україні, все-таки не така вже й мала сума, і це може бути іноді зарплата одного з батьків. Що робити, коли немає таких коштів, але дуже хочеться дитині саме дати от таку якісну освіту?
Ну, спочатку у нас взагалі не було якихось коштів, ми просто вкладалися силами. Умовно кажучи, я вважаю, що наш проект – це щось схоже, ну, частина волонтерського руху у зміні того, що мала би держава робити в кожній галузі.
Така собі, тобто, освітня сотня.
Так, освітня сотня, умовно кажучи. Тобто, є батьки, які вміють викладати, є батьки, які можуть наготувати, є батьки, які можуть привести викладача або повести на якусь екскурсію, просто об'єднуватись за рахунок об'єднання. Тобто, ми ж так само ці кошти до собі повертаємо за рахунок того, що ми дуже багато викладаємо.
Ну що ж, я думаю, що, власне, так наша розмова і добігла свого завершення. Пані Олесі, я дуже дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю, що Олеся Мамчич була гостею нашої студії. Ми говорили про альтернативну освіту, про школу Баркошко, співорганізатором якої є пані Олеся, і про те, як же ж можна, власне, або окрім академічної освіти, або навіть замість неї, власне, забезпечити свою дитину якісними знаннями.